Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fərda Qədirovun atası istintaqda dindirilib. Türkiyə rəsmisi deyir ki, Azərbaycanın razılığı olmadan Türkiyə heç bir addım atmayacaq. Meksikada yeni qripdən 176 yox, 101 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının binasına silahlı basqın etdiyi ehtimal olunan Fərda Qədirovun atası Əsad Qədirov oğlunu tanıyıb. Hüquq mühafizə orqanlarından APA-ya verilən məlumata görə Əsad Qədirov mayın 1-də Rusiyadan Bakıya gətirilib. O, dindirildikdən sonra mayın 2-si səhər saatlarında Fərda Qədirovun meyitinin saxlanıldığı Nəsimi rayon məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji anatomiya birliyinə aparılıb. Meyitə baxış zamanı Əsəd Qədirov onun həqiqətən də oğlu olduğunu təsdiqləyib. Məlumatda həmçinin istintaq qrupunun meyitin ailəsinə verilməsinə razılıq verdiyi bildirilir. Amma ANS-1-in yaydığı məlumata görə isə Əsəd Qədirov oğlunun meyidinə baxmaqdan imtina eləyib. Aprelin 30-u Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına silahlı basqın zamanı Fərda Qədirovun özü də daxil olmaqla 13 nəfər ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb. Azərbaycanın razılığı olmadan Türkiyə heç bir addım atmayacaq. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hulusi Kılıç belə deyib. O bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana və işğal altında olan torpaqlar qaytarılmayınca Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq. Səfir həmçinin deyib ki, baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıya gözlənilən səfəri qazın qiymətinin artması ilə bağlı deyil. Bu məsələlər onsuz da müzakirə olunur, müqaviləyə əsasən müzakirələr mümkündür, amma baş nazirin səfəri bununla bağlı deyil, deyə səfir bildirib. Freedom House təşkilatı 195 ölkədə medianın vəziyyətinə dair sorğu keçirib, təşkilat Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına salıb. Sorğunun nəticələrinə əsasən Azərbaycan media azadlığının səviyyəsinə görə 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Freedom House-un siyasətinə görə mətbuat azadlığının təmin olunmasında Azərbaycan öz qonşuları Ermənistan və Gürcüstanla geridə qalır. Dünya ölkələrində yayılan H1N1 virusunun ölkəyə keçməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan şimal sərhədlərində xüsusi tədbirlər həyata keçirir. Samur gömrük məntəqəsindən APA-ya verilən məlumata görə Qusar və Xasmaz rayonlarında yerləşən Samur, Şirvanovka və Xanobaş sərhəd keçid məntəqəsində həm avtomobillər, həm də piyadalar üçün dezo bariyerlər yaradılıb. Sərhəddəki baytarlıq məntəqəsində iş rejimi yüzləndirilib, şimal bölgəsindəki donutçuluq təsərrüfatları isə qapalı fəaliyyətə keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Meksika hökumətinin məlumatına görə yeni testlərin nəticəsi göstərir ki, ölkədə peyda olmuş yeni qripdən rəsmilərin dediyi kimi 176 yox, 101 adam ölüb. Amerikalı mütəxəssislər isə bəyan edib ki, ilkin araşdırmalar göstərir ki, virus güman edildiyindən az təhlükəlidir. Xəstəliyə nəzarət üzrə mərkəzin nümayəndəsi Nancy Cox deyir ki, alimlər yeni virusda 1918-ci ildə milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuş virusun əlamətlərini tapmayıblar. Amma ekspertlər deyir ki, hələlik yekun qərar çıxarmaq tezdir, beynəlxalq aləm bu virusla mübarizəyə hazır olmalıdır. Bu arada İtaliyada ilk belə hal qeydə alındığı xəbər verilir. Meksikadan dönən 50 yaşlı bir sakində yeni H1N1 virusu aşkar edilib, amma o xəstəxanada xüsusi rejimdə müalicə aldıqdan sonra sağalıb. Məlumatı Frans Pres agentliyi yaymışdı, amma bundan sonra verilən məlumata görə hələlik İtaliya rəsmiləri, səhiyyə rəsmiləri bu məlumatı təkzib və ya təsdiq eləməyib. Rusiya sərhədçiləri Abxaziya və Cənubi Osetiya sərhədində mövqe tuturlar. Rusiya sərhəd qoşunları Cənub dairəsinin komandanı Nikolay Lisinki Cənubi Osetiya sərhədi boyunca hərbi məntəqələr qurulduğunu xəbər verir. Həmçinin Abxaziyadakı separatçı qüvvələrin baş qərargah rəisi Anatoli Zaytsev Rusiya sərhədçilərinin Gürcüstanla sərhəd bölgəsində işə başladıqlarını deyir. Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə Rusiya arasında belə bir razılaşma aprelin 30-unda Moskvada əldə olunub. Məlumatı France Press, Itartas və Interfax agentlikləri yayıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gəldik.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən əsas hadisələrə qısa da olsa nəzər yetirək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyası öz işinə başladı. Sessiyada Azərbaycanda keçirilən referendumda müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev Brüsselə səfər etdi. Bakıda Türk camisinin fəaliyyəti təmir adı ilə dayandırıldı. Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində daha bir məscid isə söküldü. Bilgə qəsəbəsində yeni inşa edilən mehmanxananın sonuncu mərtəbəsi uçdu. Hadisə nəticəsində 4 fəhlə həlak oldu. Fərdə Qədirov kimi təqdim edilən bir şəxs Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci korpusuna soxularaq özünü də daxil olmaqla 13 nəfəri qətlə yetirdi. Daha 13 nəfəri isə yaraladı.
Ara gedirsən açıq qapıdır. Bütün universitet, orta məktəb, uşaq bağçası. Gir içəri belə doğru çıx, heç kimin xəbəri yoxdur. Elə ki, asayişi qoruyansınız. Qoruyun da.
İstintak Nadir Əliyev adlı bir şəxsi isə baş verən bu hadisəyə görə saxladı. Onun da Fərdə Qədirov kimi Gürcüstan vətəndaşı olduğu bildirilir. Minlərlə tələbə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən hadisə ilə bağlı aksiya keçirərək terror əleyhinə şüarlar səsləndirdilər. Ən nəhayət, Freedom House Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi.
Bəli, bu həftə Azərbaycanda baş verən bir hadisə təkcə ölkə əhalisini yox, belə demək mümkünsə bütün dünyanı sarsıtdı. İstintaq orqanlarının bildirdiyinə görə bir şəxs Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 2-ci korpusunda 1-ci mərtəbədən ta 6-cı mərtəbəyə qədər qarşısına keçən hər bir şəxsə atəş açıb, nəticədə özü də daxil olmaqla 13 nəfər öldü, bir o qədər də insan yaralandı. Said bəy, mən sizin mövqe ilə müəyyən qədər tanışam. Mən bilirəm ki, siz bu hadisəni qanlı terror hadisəsi adlandırırsınız. Ancaq istintaq orqanlarının qaldırdığı cinayət işində hələ ki terrordan bəhs edilmir. Siz əvvəlcə deyərdiniz, çox qısa mövqeyinizi bildirərdiniz. Bax, nədən bunu terror hesab edirsiniz?
Babək bəy, doğrusu əlbəttə bəlkə bu şərti terror kimi yanaşmadır. Yəni ilkin dövrdə bizim bütün bu yanaşmalarımız, versiyalarımız, mülahizələrimiz məsələyə subyektiv baxışı ifadə edir. Köklü nəticələr o vaxt çıxacaq ki, İstintaqın tam nəticələri ortada olsun. Nə üçün bunu dövlükdə biz terror adlandıra bilmirik? O halda ki, baxmayaraq ki, hüquqi nöqtəyi nəzərdən terrorun tam anlayışı dəqiq də verilmir. Amma bunun üzərində bir siyasi motiv, bir iqtisadi motiv, bir dini motiv olmuşdurmu? Bu şəxs sadəcə özünün psixoloji sarsıntısı, ruhi affekt vəziyyətində və yaxud da ki, əvvəlcədən mövcud olmuş ruhi pozuntusunun nəticəsində başqa insanları qətlə yetirməklə özünün daxili savaşını sakitləşdirmək mövqeyimi seçmişdir. Yaxud da ki, bu bir hansısa qrupun əlində verbovka edilərək müəyyən bir ideoloji və başqa yönümlü hopturmalardan keçərək nəticə itibarilə belə bir ssenariyə, belə bir plana vadar olunmuşdur.
Və sair kimi
mülahizələr var. Mənim versiyam bu məsələnin üzərində daha çox qurulub ki, bunun gözünü qırpmadan bu qədər insanları yaşına, onun vəziyyətinə, durumuna baxmadan qətlə yetirməsi və onun ehtiyat imkanları onu deməyə əsas verir ki, yəni öldürə biləcəyi insanların qalmış patronların da sayını bura əlavə eləyərək vəzifəsinin qarşısına qoyulmuş o yükün böyüklüyü onu deməyə əsas verir ki, bu fərdi, yəni bir qeyri-sabit ağlın əməli deyil. Bir qeyri-sabit düşüncə sahibinin planı deyil. Bunun üzərində ciddi bir iş aparılıbdır və bu terror hadisəsidir.
Müzəffər bəy, sizi istəyir.
Əvvəla mən bu hadisəyə görə hər bir Azərbaycanlı xalq kimi ki, mən də təəssüflənirəm. Çox faciəli bir hadisədir. Yəni mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, bütün Azərbaycan ailələrində bu hadisələr göstəriləndə göz yaşları axıdılır və bu çox böyük faciədir. Yəni mən bu faciənin ümumiyyətlə siyasiləşdirilməsinin də tərəfdarı deyiləm. Yəni dünyanın bütün ölkələrində belə hadisələr baş verə bilər. Yəni heç kim Amerika Birleşmiş Ştatları kimi dünyanın ən qüdrətli dövlətləri hesab olunur, həm cinayətlərin qarşısı alınması nöqteyi nəzərdən, həm də digər məsələlərlə bağlı. Amerika Birleşmiş Ştatlarında da tez-tez belə hadisələr baş verir. Amma Azərbaycan üçün bu hadisə çox böyük bir faciədir. Çünki Azərbaycan mentaliteti elədir ki, biz qohumluq münasibətlərində çox dərinə getmişik və biz qohumlarımızı, yaxınlarımızı, öz millətimizi sevirik. Bu nöqteyi nəzərdən bizə çox pis təsir elədi. Amma sırf Zahid bəy məsələyə mən elə fikirləşirəm ki, politoloq kimi münasibət bildirdi ki, bu bir terror hadisəsidir və sonra da fikrin əsaslandırdı ki, ola bilsin ki, biz tələsmişik bu məsələyə belə münasibət bildirmiş. Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, bir hüquqi nöqteyi nəzərdən bu məsələyə münasibət bildirim. Bəli. Bu məsələnin, yəni bu hadisənin, bu cinayət hadisəsinin hüquqi tövsifi, yəni Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda göstərilən hüquqi tövsif sırf Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin tələblərinə uyğun bir tövsifdir. Yəni terrorçuluq maddəsi bizdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsində terrorçuluğa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Terrorçuluq hadisələri bir qayda olaraq və Cinayət Məcəlləsinin məzmununa görə partlayışla, yanğınla və ya digər bu qəbildən olan hərəkətlərdə, yəni deyək ki, zəhərlənmə, kütləvi radioaktiv zəhərlənmələrlə və yaxud da su basmalarla, elektrik işıq partladılması və bu hadisələrlə müşayiət olmalıdır. Bəli.
Bəlkə Cinayət Məcəlləsinin həm də ki, problemi ilə bağlıdır ki, bu hadisəyə Cinayət Məcəlləsi prizmasından terror kimi dəyərləndirmək.
Yox, bilirsiniz nə tərbiyə? Bilirsiniz.
Partlayışdan
bəli. Cinayət Məcəlləsinin tələbinə görə cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və törədilmiş cinayət cəza yalnız Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulduğundan sonra tətbiq olunur. Yəni ola bilər ki, bir beynəlxalq aqda, terrora qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq aqda terrora başqa cür anlayış verilsin. Amma nə qədər ki, o bizim Cinayət Məcəlləmizə daxil edilməyib və cinayət məsuliyyəti kimi həmin tərkib əlamətləri göstərilməyib, biz onu terrorçuluqla tövsif edə bilmərik.
İndi sizə bir məsələni soruşum. İstintaq orqanları müəyyən eləsə ki, belə bir versiya da var. Deyək ki, Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycanda ciddi maraqları olan,
bəli, bəli,
Azərbaycanı öz gücünü nümayiş etdirmək istəyən,
bəli,
və yaxud da ki, Azərbaycanı özü ilə hesablaşmağa vadar etmək istəyən hər hansı bir ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının köməyi olub bu şəxsə, müəyyən dəstəyi olub, müəyyən təlimatlar olub, müəyyən vəsait ilə kömək edib. Onda bunu terror adlandırmaq olacaqmı?
Yox, xeyr, xeyr, heç vaxt o tövsif terrorla bağlı tövsif heç vaxt dəyişilməyəcək və həmin şəxslər də yenə həmin cinayətin təşkilatçısı və yaxud da köməkçisi və yaxud da təhrikçisi kimi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 32-ci maddəsinin tələblərinə uyğun cinayət məsuliyyəti və həmin maddələrlə deməli onların əməlləri tövsif olunacaq. Burada tövsif dəyişilməyəcək. Çünki terrorçuluğun tərkib əlamətləri bu hadisələrdə mövcud deyildir. Bunu istintaq orqanları buna görə günahlandırmaq mümkün deyil. İstintaq açar normal. Deməli tövsif həyata keçirilir xulqanlıq niyyəti ilə. Deməli xüsusi amansızlığa düzdür orada ümumi təhlükəli üsul olmalıdır mənim fikrimə görə. Xüsusi amansızlıq orada xüsusi amansızlıq yoxdur. Əslində ümumi təhlükəli üsulladır. Yəni onun qabağına birini vurdu, onun arxasında olana da dəyə bilərdi. Yəni bu ümumi təhlükəli üsulla törədilən əməldir. İki və daha çox şəxsin öldürülməsi və iki və daha çox şəxsin öldürülməsinə sui-qəsd. Yəni iradəsinə asılı olmayaraq onun yaraladığı təqribən indiki informasiyaya görə 12 nəfər şəxs hələlik vəfat etməyib və iradəsinə asılı olmayaraq həmin şəxslər vəfat etməyib. Qaldı ki digər məsələyə, bu hadisələrin törədilməsi ilə əlaqədar olaraq mən hüquqşünas kimi konkret bir versiya üzərində dayana bilmərəm. Çünki hər hansı bir versiya üzərində dayanmaqla kifayət qədər sübutlar təqdim edilməlidir. Bu nöqteyi nəzərdə mən bir neçə versiyaları istisna etmirəm. Birincisi, bu şəxsin həyat tərzi və yaşadığı deməli yerlə bağlı 15 il Rusiya Federasiyasının arasında yaşayıb. Ola bilər ki, Ermənistanın terror təşkilatlarının əlinin altına düşüb. Sonra Gürcüstana qayıdıb 3 ay qapalı vəziyyətdə yaşaması, bəzi qonşuları bildirdilər ki, o evdə məşq eləyirdi, müəyyən deməli hərəkətləri yerinə yetirirdi. Bütün bunlar məndə belə bir şübhə yaradır ki, ola bilsin ki, Ermənistanın terrorist təşkilatlarla əlaqəsi ola bilər. Digər qonşu dövlətlərin bu hadisələrin törədilməsinə maraqlı ola. Hətta ola bilər ki, Azərbaycanın özünün daxilində kimlərsə onu maliyyələşdirsin. Bu hadisəni həyata keçirməklə Azərbaycanda bir ictimai-siyasi vəziyyətin deməli pozulmasına deməli xidmət edə bilər. Digər versiyalarda özünün psixoloji vəziyyəti ilə bağlı bu cinayət əməlini törədə bilər. Deyək ki, Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələ bilər, burada müəyyən problemlərlə rastlaşa bilər və onun psixoloji durumu onu o səviyyəyə gətirib çıxara bilər. Amma bu versiya üzərində mən dayanmaq istəmirəm, çünki onun o deməli bu cinayətə hazırlıq görməsi, xüsusi üsulla patrondaş hazırlanması mənim bu şübhələrimi azaldır. Amma digər şübhələr isə qüvvəsində qalır.
Sahib bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, inana bilmirsiniz ki, bu hadisə onun öz təfəkkürünün, öz xidmətlərinin məhsuludur.
Baba bəy, bu fikri deməyə mənə əsas verən bir neçə argumentlərdir. Mən onları sadaladıqca görəcəksiniz ki, bunu lokal bir hadisə kimi dəyərləndirmək mənim aləmimdə yol verilməzdi. İş ondadır ki, ola bilsin, indi biz burada qanunvericilik və real hadisənin, faciənin necə uyğunlaşdırılmasından söhbət açdıq. Yeri gəlmişkən, qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə terror münasibətdə hüquq sistemi hələ mükəmməl deyil. İkincisi, beynəlxalq qanunvericilik sistemində bunun dəqiq hüquqi təfsirini müəyyən konvensiyalarda verməyə çalışıblar. Həmin sənədlərin müəyyən hissəsini Azərbaycan da ratifikasiya eləyib, amma onlar milli qanunvericilik sistemində tam da necə deyirlər, nəzərə alınmayıbdır. Bu mənada düşünürəm ki, bu hadisənin terror kimi tövsif oluna biləcəyi hansısa başqa digər müddalarla dediyimiz o konvensiyalardan, yəni milli qanunvericilikdən daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan sənədlərlə hər zaman mümkündür və mənə elə gəlir ki, dünən prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri də buna işarə edib ki, gedişatda bu hallar aşkarlanarsa belə bir əlavə maddələrin daşınması mümkündür. Üçüncüsü, nə üçün bu məsələdə başqa izlər axtarmağa dəyər, başqa versiyaların üzərində dayanmağa dəyər?
Bir, əlbəttə çox o izlər xaricə gedib çıxır yoxsa ölkədən gedir.
Mütləq olaraq bunun indi deyiləmək çox çətindir, amma hesab eləyirəm ki, hər bir cinayət hadisəsi baş verərkən, yəni onun biraz da kütləvilik miqyası olarkən, o bir məqsədini aramaq lazımdır, bir kontekstini. Regional kontekstdə bir təhdid var.
Azərbaycana.
Bütövlükdə götürəndə Cənubi Qafqazda proseslər çox mühüm gərginlik fazasına daxil olmaqdadır. Və böyük siyasi dəyişikliklər dönəmlərində həmişə onun alt qatında milli, yəni planda müxtəlif cinayətlər, terror hadisələri və s. kimi çəkindirici mesaj edici, siqnal verici addımlar atılmağa başlayır. Sanki region üzərində zamanından bəri ağalıq həyata keçirən qüvvələr bütün bu proseslərdə ağa olduqlarını bir daha da göstərmək istəyirlər.
Söhbəti bir qədər də konkretləşdirir. İndi Azərbaycanı nədən çəkindirə bilərlər, əgər bu versiyanın üzərində dayansaq?
Söhbəti çox yaxşı sualdır ki, bu məsələnin hətta bir lokal hadisə olsa belə, amma bunun kənarında düşünmək üçün çoxlu məsələlər meydana çıxmış oldu. Yəni bu cinayət Azərbaycan insanına başqa məsələlər üzərində düşünməyə vadar elədi. Bir, biz deyirdik sabitlik adasıyıq. Sabitləşdirici ölkəyik. Azərbaycanın müstəqil iradəsi var. Milli maraqlarını çox güzəşsiz ifadə edən ölkənin lideri var. Son dövr hadisələri fonunda, xüsusilə də Qarabağ məsələsinin həlledici bir fazaya daxil olduğu bir dönəmdə və regionun resursları uğrunda savaşın da həlledici xarakter daşıdığı bir zamanda və Qafqaz uğrunda bütövlükdə proseslərin amansızlaşdığı bir zamanda, yəni əvvəlki dövrdən, əvvəlki mərhələlərdən daha sürətli gedən bir proseslər dövründə regionda ən müxtəlif hadisələr törədilə bilər və siyasi iqtidarlara, ölkəni yönləndirən qüvvələrə sanki mesaj verilir.
Nə üçün məhz Ermənistanda olduğu kimi, hə?
Tamamilə doğrudur. Hadisənin baş verməsi üsulları, onun motivində bu hadisələrlə müxtəlif eyniləşdirmələr, parallellər aparmaq olar. Nə demək istəyirəm? Terror ümumiyyətlə mahiyyət etibarilə iki mühüm silahı var onun, real başqa yəni həyata keçirilən silahdan başqa. O birinci gözlənilməzdir, ikincisi isə ictimai xof yaradandır. Yəni o söyləmək istəyir ki, mən sizin üzərinizdə hakimiyyətə malikəm. Sizin üzərinizdə müəyyən bir qüvvəyəm. Siz mənimlə hesablaşmalısınız. Mənim təbəmsiniz. Hər zaman sizin təhlükəsizliyinizə qərarı mən verirəm. Hüquq mühafizə orqanları sizin üzərinizdə, yəni bu təhlükəsizlik təminatçısı qüvvəsi deyil. Bizik qüvvə. Bax, bunu kimlərsə yaratmağa çalışır. Bu, Rayl Rzaevin qətlə yetirilməsində də özünü göstərir. Ondan başqa müxtəlif hadisələrdə də. Nədən məhz Gürcüstan mənşəli şəxslər seçilir? Burada əlverişli bir zəmin mi var ki, kartotekalarda hansısa diversiya qrupları, müəyyən simaları çıxara bilir və hadisələri yerinə yetirmək üçün onların tərcümə halı və ya psixoloji durumu, o qapalı tip olması bunlar üçün yararlı olur. Başqa məsələlər var. Niyə məhz neft akademiyası? Niyə məhz təhsil müəssisəsi?
Bu təsadüf deyil, hər sizcə.
Mənim aləmimdə xeyir. Mən düşünürəm ki, bunun bu şəxsin hərəkət marşrutu, psixoloji, yəni portreti və digər göstəriciləri imkan veribdir ayrı-ayrı qüvvələri bunun üzərində yaxşı işləmələr aparıblar, konkret bunun üzərində plan qurublar və əməliyyat yerinə yetirilibdir. Adi bir bazar həyatında yaşayan, sonra da biraz evə qapalı bir insanın başqalarını öldürərək bununla şöhrətlənmək istəməsi, bununla öz maniakal belə depressiv, yəni duyğularını həyata keçirməsi və bundan da ləzzət alması və bununla da sadəcə yəni bu hadisəni özünün yəni fərdi bir əməyi kimi şöhrətlənməsi mümkün deyildi. Bu ağla sığmazdı. Bu 5-ci ölümdə dayanardı. Amma bu gözünü qırpmadan elə bir vəziyyətə qoyulub ki, bunun daxili ruhi durumu 100-dən artıq deməli 71 qalmış patron və istifadə olunmuşları da bir yerə qatanda. Deməli bu qədər geniş miqyaslı bir terror əməlini həyata keçirməyə qarşısına qoyub. İndi onu sadəcə partlatmadan həyata keçirib deyə mən bunu terror adlandırmayım. Bu mənim anlayışımda bu birbaşa terrordur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər bəy, siz işte, yəni bu fikirlər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir və bir də ki, əgər fərz etsək ki, deyək ki, bu məsələnin arxasında deyək ki, hansı qüvvələrdir, yəni Azərbaycanı istəməyən və yaxud deyək ki, burada maraqları olan hansı bir ölkənin xüsusi xidmət orqanları, bunu bir tərəfli qaydada eləmək olarmı, əgər onların deyək ki, daxildə yardımcıları olmasa?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə...
Yəni, o baxımdan bu sualı verirəm ki, hər halda bütün hallarda... Bu hadisənin qarşısı alınmayıb, ancaq yəni almaq da olardı hər halda.
Bilirsiniz, əslində qanuna
çünki,
görə, bəli,
polis haqqında... Çünki prosesə nəzər yetinəndə bu şəxs bu hadisəyə qədər müəyyən hazırlıq prosesi keçib.
Polis haqqında qanunun tələblərinə görə polisin əsas 3 fəaliyyət istiqaməti var. Onlardan biri ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi təmin etməkdir. İkincisi cinayətlərin qarşısını almaq, törədilmiş cinayətləri açmaq, üçüncüsü isə yol hərəkəti qaydalarını təmin etmək. Yəni polis haqqında qanunun tələbinə görə, yəni ikinci müddəyə görə, bəli, cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq, yəni profilaktik tədbirlər hazırlamaq hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq polis orqanlarının vəzifəsidir. Amma indi konkret mən deyək ki, polis orqanlarının üzərində bir məsuliyyət qoyum ki, siz nəyə görə bu cinayətin qarşısını almamısınız? Onlar da mənə sual verərlər ki, onda elə polis bütün bu funksiyaları yerinə yetirmiş olsaydı, indi ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət baş verməzdi və yaxud da dünyada cinayət baş verməzdi.
Şəfət təsir polisə getmirdi. Bu nöqtə mühafizə orqanlarının
bəli,
başqa
tamamilə doğrudur. Bilirsiniz nətərdi? Burada bizim müəyyən bəli, əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasının arasında yaşaması ilə bağlı bizim qanunvericilikdə də müəyyən problemlər var. Düzdür, 24 iyun 2008-ci il tarixdə bu qanunu təkmilləşdiriblər, amma yenə də həmin qanun icrasına bağlı müəyyən problemlər var. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu şəxsləri aşkar etməlidir və bu şəxslər hansı əsaslarla Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayırsa onu aydınlaşdırmalıdır və bütün bu şəxslər qeydiyyatdan keçməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, mən sizdən razılaşıram ki, dövlət bu orqanların saxlanması üçün kifayət qədər vəsait ayırır və bu orqanlar öz vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməlidirlər. Amma digər bir məsələ, hüququn başqa bir prinsipi, mənim kriminologiyanın daha doğrusu başqa bir prinsipi, mənim qarşısımı bu məsələdə alır ki, cinayət sosial bir hadisədir, yəni o bizim iradəmizdən asılı olmayaraq baş verir. Bu nöqtəyi nəzərdən burada digər problemlər ortaya çıxır. Bəli, fikirləşirəm ki, başqa bir respublikadan Azərbaycan Respublikasının ərazisində gələn, Azərbaycan Respublikasının paytaxtında, Bakı şəhərində, Bakının mərkəzi, deməli yerlərində belə bir faciəli cinayət törədən şəxsin bəlkə də hüquq mühafizə orqanları aşkar edib ondan şübhələnə bilərdilər. Amma əfsuslar olsun ki, bu hadisənin qarşısı indiyə kimi alınmayıb. Bu hadisə baş verib, indi isə hüquq mühafizə orqanlarının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir. Xüsusilə istintaq orqanlarının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu cinayətlə əlaqəsi olan bütün şəxsləri üzə çıxarsın, cinayət işi üzrə obyektiv, hər tərəfli tam bir istintaq aparılsın və bu cinayətin baş vermə səbəbləri müəyyən edilsin.
Aydın, suallar çoxdur Zahid bəy, sizin də fikrinizi bilmək istərdim. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, general Zahirin qətlində yada saldınız. Yəni, belə qətillər də bir qayda olaraq Azərbaycanda üstü açılmır. Necə hesab edirsiniz? Yəni, sizin versiyanın üzərində söhbəti qursaq, yəni, hansısa xüsusi xidmət orqanları, söhbət xarici xüsusi xidmət orqanlarının burada havadarları ola bilər, ola bilməz.
Mümkündür. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Azərbaycanın yerləşdiyi məkan təhlükə qurşağıdır. O belə də politoloji, siyasi və hətta və hüquqi ədəbiyyatlarda da bir çoxunda bu cür adlanır. Və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, xarici diplomatik korpusun təmsilçiləri əmək haqları sistemində əlavə bir əmsalla bu regiondakı ümumi təhlükələri nəzərə alıb, daha başqa bir, necə deyirlər, mükafatlar da alırlar. Region bütövlükdə götürəndə dünya məkanına yeni transformasiya eləyibdir. Və bu prosesləri hər zaman özün nəzarətində saxlamış qüvvələr olubdur. Onlar bu regionun tayfa münasibətləri sistemindən tutmuş bütün psixoloji xəritəsinə qədər hamısını bilirlər.
Hakimiyyət daxili qruplaşmalara qədər.
Yəni bütün yəni bunu hakimiyyət içərisi proseslərə keçirmək istəmirəm. Hakimiyyət yəni normal bir idarəçilik vəzifəsindədir və ölkənin prezidentinin bütün hamı üzərində iradəsi birmənalı qəbul olunandır. Məsələnin başqa tərəfi odur ki, ötən dövr ərzində bu təhlükəsizlik işlərinin həyata keçirilməsinin səbəbi idi ki, Azərbaycan o sabitlik məkanına çevrilə bilmişdi. Amma sizin dediyiniz kimi, bu cür yəni səsküylü qətillər kimi xarakterizə olunan bu cinayət əməllərinin bəzilərinin üstünün açılmaması onu deməyə əsas verirdi ki, daha professional fəaliyyət aparan, hansısa mərkəzləşmiş müəyyən bir diversiya və yaxud da ki, xəfiyyə qurumları və s. kimi təşkilatlar mövcuddur ki, onlar hansısa proseslərdə öz izlərini qoyurlar. Ona görə mən sizə açıq deyirəm, əlbəttə, bir mənalı şəkildə hər birimizin mövqeyi odur ki, hər bir cinayət hadisəsinin üstü açılsın.
Aydın.
Bu ümumi biz gələcək sabitliyə, gələcək təhlükəsizliyə müsbət təsir edəcək. Ancaq bircə məsələn demək istəyirəm. Hər bir təhsil müəssisəsinin qarşısına yaraqlılar qoymaq, mühafizə dəstəsi qoymaq, hər bir insan nəfərinin üzərinə insanları, yəni təhlükəsizliyin təminatı üçün tədbirlər görmək də bu həddən artıq böyük, küllü miqdarda vəsait tələb edir. Bəli, mən razıyam.
2-ci korpusa, 6 ən böyük korpus.
Söhbətimizin bir hissəsində çox qısa olaraq toxunsaq ki, hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir? Bununla bağlı, yəni 5-10 əlavə müddəalar saya bilərəm. Bizə nə demək istəyirəm? 70 güllə istifadə olunmamış qalıbdır. Yəni bunu unutmayaq ki, əgər operativ reaksiya olmasaydı, həmin şəxs o 6-cı mərtəbədə özünü güllələmədən prosesi sona necə deyirlər çatdıracaq.
Aydındır. Sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Tələbələr də yəni etiraz aksiyaları keçirdəndə anım mərasiminə qatılanda bu məsələni qabartdılar ki, onlar istəyirlər ki, matəm elan edilsin. Bəzi tələbələr belə deyir də küskün qalıblar bu məsələdən. Necə hesab edirsiniz? Sizcə nədən matəm elan edilmədi? Müzəffər bəy,
siz bilirsiniz, mən bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Hörmətli Zahid bəyin dediyi əvvəlki fikirlərlə mən razı amma bu fikirlə razılaşmıram ki, bizim hörmətli Zahid bəy, bizim hüquq mühafizə orqanlarında çalışan şəxslərin professional səviyyəsi yüksək səviyyədə deyil. Bunu bir mənalı bilin, siz də bilin. Ən yüksək vəzifəli şəxsi, mən bunu dəfələrlə qəzetdə demişəm, indi onun adını burada çəkmək istəmirəm. Elə bir vəzifəyə qoyublar ki, Azərbaycanda heç kim inanmayıb ki, bu şəxsi o vəzifəyə qoyarlar. Bu belədir. Ona görə də bu problemləri biz yaşayırıq, bu belə. Amma matəmlə bağlı bəli, mən dəfələrlə bunu bir neçə məclislərdə də bildirmişəm. Rusiya kimi qüdrətli bir dövlətdə, dünyanın altında bir hissəsini tutan bir dövlətdə təqribən 10 nəfər əgər qətlə yetirilirsə onlar matəm elan edirlər. Azərbaycan kimi bir 8 milyon 500 min əhalisi olan dövlət üçün 13 nəfərin intiqisi çox böyük, özlə faciəli hadisə nəticəsində çox böyük itkidir. Mən də belə hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycan mentalitetinə uyğun olaraq Azərbaycanda hökmən matəm elan olunmalı idi bu hadisələrlə əlaqədar. Amma əfsuslar olsun ki, indiyə kimi bu elan olunmur. Mən buna görə təəssüflənirəm.
Niyə sizsə Zahid bəy ehtiyac görürsünüz?
Hər bir rəyə hörmətlə yanaşıram və hüquq mühafizə orqanlarının içərisində kifayət qədər, yəni peşəkar fəaliyyətini həyata keçirən insanları tanıyır və məhz bütövlükdə bu sektorun ümumi işinin nəticəsi olubdur ki, Azərbaycanda qeyri-qanun silah, yəni ələ keçirməsindən tutmuş mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik fəaliyyətlə məşğul olma və s. kimi növbə-növ, yəni cinayətlərin qarşısı alınması sayəsində ən müxtəlif işlər görülübdür. Amma etiraf eləyək ki, təhlükəsizlik sferası daimi dəyişən, çox sürətli dəyişən bir prosesdir və buna uyğunlaşmaq lazımdır. Azərbaycan dediyimiz kimi hər zaman terrorun hədəfində ola biləcəyini də nəzərə alaraq ictimai nəqliyyatımızdan, ümumi ictimai həyatımızdan, vətəndaş həyatından tutmuş bütün dövlət həyatına qədər bu tələfdən irəli gələn vəzifələri həyata keçirməliyik. Matəm məsələsinə gələndə gəlin baxaq, Babək bəy. Dövlətin bütün yəni qurumları bu hadisəyə münasibətdə eyni dərəcədə faciənin qurbanlarınla onun ağrısını özlərinə götürdü. O matəm mərasimlərinin təşkili, o insanların yəni müəyyən bir o psixoloji şokdan çıxması tədbirləri. Ondan sonra ailəsinə dövlət rəhbəri tərəfindən göstərilən yardım. Davamınca başqa yəni bütün millətin bu məsələyə münasibəti. Nəyi sübut elədi? Rusiya, Avropa məkanı, Azərbaycan arasında bir müqayisədə ciddi fərq var. Biz ötən tariximizdə 20 yanvar Xocalı rayonların işğalı, İşğal tarixi o qədər böyük matəm ruhunu bu ölkənin içərisində qərq eləyib ki, bizim üçün necə deyərlər, bəlkə də hədəf olub ki, Azərbaycan ictimai ruhu növbəti bir matəmə qərq olsun. Biz ona üstünlük verməliyik ki, nəhayət. Milli özünü təşkil necə yaşayır bu prosesdə? Rəsmi qərarlarla yox. Ümumi milli təşkil necədir məsələyə? Bu matəm ruhundadır. Mən sizə açıq deyirəm, mənim yanaşmam bundan ibarətdir ki, hər zaman milli özünü təşkili gözləmək lazımdır. Yəni, burada rəsmi qərarı olmadan insanlar əgər xeyir məclisini davam edirlərsə, əyləncələrində varlarsa, qərar onlara təsir eləməyəcək. Və dəfələrlə də biz bu halları görmüşük. Ona görə mən sizə açığını deyirəm. Bu məsələdə millətimizin bütün sıra nəfəri də, onun vəzifə adamı da eyni dərəcədə o matəm ruhunun içərilərində yaşamaqdaydı. Əgər söhbət bir günlük matəmin elan olunmasına gedirsə və bu hadisənin ümummilli miqyas verməkdən gedirdisə, o da vardı. Yəni dünən, yəni 10 minlərlə insanı ora gülçək dəstələri qoymağa kimsə vadar etməmiş. Hansı dövlət tapşırığı verilməmişdi, o insanlar özləri gəlirdilər və ya bütün evlərdə ekran qarşısında dayanıb o prosesi izləyənlər də eyni dərəcədə onu yaşayırlar. Yəni, dünən və sırağa gün elə bu gündə daxil olmaqla, bəlkə də elə biraz da bir İslam inanclı millət olaraq da, hələ bəlkə də bundan daha sonraki günlərdə bu millət qeyri-rəsmi elan olunmamış matəmi yaşadı.
Aydın, Müzəffər bəy, əlavəniz var?
Əlavə mən yenə onu bildirmək istəyirəm ki, çox bu hadisəyə görə çox təəssüflənirəm və üzülürəm. Azərbaycan bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm və bir də arzulayıram ki, belə bir faciə bir də Azərbaycan xalqının başına gəlməsin.
Amin Allah.
Mən də sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran bəlkə də çoxlarını maraqlandıran suallar ətrafında öz fikirlərinizi bildirdiniz. Çox sağ olun.
Dəvətə görə çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Mayın 7-sində Çexiya paytaxtı Praqada Cənub Dəhlizi və Nabukko layihəsi ilə bağlı samit keçirilməlidir. Gələn həftə Bakıda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının 15 illiyinə həsr edilən konfransında keçiriləcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Zahid Oruc və hüquqşünas Müzəffər Baxşov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör
azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, Hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişidir. Verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü verilişdə Azərbaycan Avropa Şurasının 47 ölkəsi arasında meri olmayan yeganə ölkədir.
Bakı yerli özünün dairə şəklində idarə olunmalıdır. Sadəcə olaraq hökumət belə bir iş görə bilər ki, Bakını müxtəlif ərazilərə bölə bilər, zonalara bölər. Tutaq ki, Nəsimi, Səbail, Yasamal zonasının bir zona yaradıb, özünün icra strukturunu yarada bilər, böyük bir region tipli strukturu. Əgər istəyirsə ki, prezidentin yerdəki nümayəndəsi qalsın. Amma normal məntiq onu deyir ki, beynəlxalq təcrübənin təhlili deyir ki, Bakıda icra hakimiyyət strukturları ləğv olunmalıdır.
Yerevan mer seçkilərini hazırlaşır. Paytaxt sakinləri seçkidə nə gözləyir? Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim və necə olacaq? Meri seçəcəklər, təyin edəcəklər ya Allah göydən göndərəcək. Fərq eləməz. Mer şəhərin qayğısına qalmalıdır. Qoy qayda qanun yaratsın. Hiss eləyək ki, bizə əziz olan əvvəlki Yerevanda yaşayırıq. Mən dəyişikliyə onu görəndə inanacağım. Yoxsa belə gözəl danışmağı hər kəs bacarır.
Əgər seçkilər həqiqətən də ədalətli keçsə, hesab edirəm bu xalqa çox şey verəcək. Ancaq bunun olacağı ehtimalı azdır. Əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə baxsaq, ədalətli seçkiyə ümid etmək çətindir.
Düzbələdim, artarım, keçimləri adım qalın.
Tiblisi sakinləri merin birbaşa xalq tərəfindən seçilməsini istəyir. Hökumət buna nə deyir?
Xalq yumdur üçüdür.
Meri şəhər şurası yox, xalq seçməlidir. Merin özü isə namuslu, cəmiyyətin etibarını qazanmış və əsası Tiblisi sakin olmalıdır. Çünki Tiblisi də böyümüş insan hamıdan çox öz şəhərini sevir və onun qayğısına qalır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzu Qafqazın 3 paytaxtında mer problemi axtadı. Paytaxtlara mer lazımdırmı bu məsələni araşdırırıq. Mer anlayışının qədim tarixi olsa da, bugün o bilavasitə şəhərin ya yaşayış yerinin idarə edilməsi mənasında istifadə edilir. Məsələn, Litvada mer həm də rayonların özünü idarə etməsinə rəhbərlik eləyir. Bugün Qafqaz ölkələrinin bəzisində Meriya İnstitutu fəaliyyət göstərsə də, əhali onun fəaliyyətindən narazıdır. Bu barədə bir qədər sonra danışacaq, hələlik isə Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərdən keçirək. Azərbaycan bir aydan sonra yeganə Qafqaz ölkəsi olacaq ki, onun hələ də Meriya İnstitutu yoxdur. Azərbaycan nəinki Qafqazda, hətta Avropa Şurasının 47 üzv ölkəsi arasında da meri olmayan yeganə ölkədir. Bu barədə Azərbaycana məsləhətlər, tövsiyələr verilsə də hələ ki, irəliləyiş yoxdur. Hakimiyyətin bölüşdürülməsinə bağlı fikir ayrılıqları qalmaqdadır. Digər tərəfdən problemin həlli üçün paytaxt statusu məsələsinin də həll olunması gərəkdir. Həmkarım Sadə Akif qızı araşdırıb ki, ümumiyyətlə, Bakıya mer lazımdır ya yox və Bakıda mer institutunun yaradılması
Niyə gecikir?
Təxminən bir aydan sonra Azərbaycan Avropa Şurası üzvləri arasında meri olmayan yeganə ölkə olacaq. Çünki artıq Ermənistan da mayın 31-də mer seçkisi keçirməyə hazırlaşır. Azərbaycanda isə nə mer institutu var, nə də bu barədə müzakirə gedir. Başqa ölkələrin təcrübəsinə söykənən yerli mütəxəssislər isə deyirlər ki, Azərbaycanın iri şəhərləri yerli özünü idarə etmə strukturlarına tapşırılmalıdır. Bu missiyanı kim daşımalıdır? Bələdiyyə yoxsa prezidentin təyin elədiyi icra hakimiyyətləri? Bu suallara aydınlıq gətirməzdən əvvəl qeyd edək ki, Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi yerli özünü idarə etməklə bağlı 2003 və 2007-ci illərdə üzv ölkələrə tövsiyələr verib. Paytaxt şəhərlərinin idarə olunması haqqında olan sənəddə qeyd olunur ki, paytaxt şəhərlərinə şərait yaradılmalıdır. Elə səviyyədə resurslar təqdim olunmalıdır ki, onlar öz administrativ funksiyalarını müstəqil həyata keçirə bilsinlər. Sənəddə o da əks olunub ki, istənilən paytaxt şəhərinin idarə olunmasının əsas şərtlərindən biri vətəndaşların qərar qəbulu prosesində iştirakının təmin edilməsidir. 2007-ci ildə isə Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi paytaxt şəhərlərinin statusu haqqında daha bir tövsiyə qəbul edib. Sənəd mərkəzi şəhərlərə vahid yerli özünü idarə prinsiplərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Tövsiyədə bildirilir ki, mərkəzi hökumətin nəzarəti altında olan qurumlar paytaxtın yerli özünü idarə etmə qurumlarının fəaliyyətini kompensasiya edə bilməz. Bəs Azərbaycanda necə? Bu tövsiyələrə əməl olunurmu? İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hələlik bu tövsiyələrə əməl olunmayıb. Nə paytaxt statusu haqqında qanun qəbul olunub, nə də şəhərlərin idarə olunması üçün mexanizm hazırlanıb. Rövşən Ağayev deyir ki, iri şəhərlərin idarə olunmasında Vahid Şuranın, Media İnstitutunun yaradılması vacibdir.
Məsəl üçün Nizami rayonu deyək ki, Suraxanı rayonu ilə Səbail rayonu, Nəsimi rayonu ilə sərhədləri varsa və onların infrastruktur yeniliyi varsa, bəzən elə problemlər yaranır ki, əgər vahid idarə etmə qurumu olmayanda, tutaq ki, şansla bir ərazidə kanalizasiya problemi yaranıb, amma həmin qonşu ərazi ilə əlaqəsi var. Artıq belə situasiyada kimsə o birisinin qərarını gözləyir ki, görək onlar hansı qərarı verəcək. Amma bu tip o bir rayonun, bir qəsəbənin maraqları çərçivəsindən, sərhədləri çərçivəsindən aşan problemləri həll etmək üçün vahid yerli özünü idarə şurası paytaxt meriyası yaradılmalıdır.
Ekspert Rövşən Ağayev ölkədə Meriya İnstitutunun yaradılması üçün konstitusiya islahatına ehtiyac görür. Onun sözlərinə görə əsas qanunda yerli idarə etmə və yerli hakimiyyət anlayışı yoxdur. Müsahibimizin fikrincə, Meriya İnstitutunun yaradılmasında hüquqi çətinliklərin ortaya çıxmaması üçün bu, konstitusiyada öz əksini tapmalıdır. Yeri gəlmişkən, martın 18-də ölkədə keçirilən referendumda konstitusiyaya yerli özünü idarə etmə orqanları ilə bağlı dəyişiklik edildi. Amma bu dəyişiklik yerli və beynəlxalq ekspertlər o cümlədən Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi tərəfindən dəstəklənmədi. Əksinə, onlar öz narahatlıqlarını bildirdilər ki, bu dəyişiklik yerli özünü idarə etmə orqanlarına nəzarəti gücləndirəcək. Meriya İnstitutu yaradılmazdan qabaq isə paytaxtın statusu ilə bağlı ayrıca qanun qəbul olunmalıdır. Bakının Yasamal rayon bələdiyyəsinin sədri müavini Əli Əkbərli deyir ki, belə bir qanun qəbulundan sonra iri şəhər bələdiyyələrinin yaradılması mümkündür.
Bakı şəhərin statusu gərək statusu müəyyənləşsin. Qanunvericilik səviyyəsində. Ondan sonra Bakı statusu qanunvericilik səviyyəsində müəyyənləşməyib. Status müəyyənləşəndən sonra heç vaxt Bakı şəhər böyük bələdiyyəsi olmalıdır və ona bir seçkilər birbaşa keçirilməlidir. Yəni həm Bakı şəhər böyük bələdiyyəsinin sədri, həm də bələdiyyə üzvləri birbaşa seçki olmalıdır ora.
Şəhər bələdiyyələri Media İnstitutunun bazası ola bilər. Bunu isə Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Daimi Komissiyasının sədri müavini Tahir Rızayev deyir. Amma onun fikrincə, hələlik merlik missiyası yerli icra hakimiyyətlərinə tapşırılmalıdır.
Elə bilirəm ki, indiki dövrdə icra strukturlarına həvalə olunmalıdır. Əgər gələcəkdə bizə yerli özünü idarə etmə orqanları yüksək şəkildə qurularsa, onlar fəaliyyətlərini genişləndirirsə, sonra vətəndaşların o tələbatı varsa, onu ödəyərlərsə, əlbəttə ki, gələcəkdə elə bilirəm ki, bu yerli özünü idarə orqanlarına həvalə olunsa, xeyir olar.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, Meriya İnstitutu seçkili orqan olduğu üçün bu missiyanı bələdiyyələrə vermək daha optimal variantdır. Onun fikrincə şəhər idarəçiliyində model tapmaq asandır, çünki dünya təcrübəsi var. Ancaq bu modeli tətbiq etmək üçün siyasi maraq olmalıdır. Rövşən Ağayev deyir ki, rayonlarda icra hakimiyyətini saxlayıb, qəsəbə və kəndləri yerli özünü idarə etməyə vermək mümkündür. Amma Bakı ilə və digər iri şəhərlərlə bağlı bu modeli tətbiq etmək çətindir. Ona görə də onlar hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər hazırlayıblar.
Bakı səviyyəsində bir model var. Bakı yerli özünün dairə, deməli, şəkildə idarə olunmalıdır. Sadəcə olaraq hökumət belə bir iş görə bilər ki, Bakını müxtəlif ərazilərə bölə bilər, zonalara bölər. Tutaq ki, Nəsimi Səbail Yasamal zonasını bir zona yaradıb, özünün icra strukturunu yarada bilər, böyük bir region tipli strukturunu, əgər istəyirsə ki, prezidentin yerdəki nümayəndəsi qalsın. Amma normal məntiq onu deyir ki, beynəlxalq təcrübənin təhlili deyir ki, Bakıda icra hakimiyyəti strukturları ləğv olunmalıdır. Bakı əslində, belə deyək də, yerli özünün dairə də prezidentin təmsilçisidir. Prezident özü də seçilir, prezidentin yerdəki təmsilçisinə xalq seçir.
İndi parlamentin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında kiçik bələdiyyələrin birləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Ancaq bu müzakirələrin şəhər bələdiyyəsindən də o yana, yəni Mer İnstitutunun yaradılmasına gedib çıxacağını, yoxsa danışıqların elə iri bələdiyyələr yaradılması qərarı ilə yekunlaşacağını hələlik nə parlamentdə, nə də bələdiyyələrdə bilirlər. Komissiyanın üzvü Rüstəm Xəlilov isə bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, yaxın vaxtlarda paytaxtın statusu haqqında qanun qəbulu gözlənilmir. Amma 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf proqramında Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin normativ sənədinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər isə ümid edirlər ki, paytaxt statusu elə bu sənəddə öz əksini tapacaq və bundan sonra Bakıda mer seçkisinə hazırlaşacaq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bakıdan fərqli olaraq Yerevanda bu ayın sonunda mer seçkilər keçiriləcək. Bu addım hələ 4 il əvvəl atılmalı olsa da proses bugünəcən uzanıb. İndi merlik postu uğrunda bir müxalifət koalisiyası olmaqla 7 siyasi partiya mübarizə aparacaq. Şəhər əhli meri bilavasitə seçməyəcək, əvəzində bu siyasi partiyalara səs verəcəklər. Hansı partiya daha çox səs topladı, onun namizədi də merlik postuna yiyələnə bilər. Seçkilərdən sonra isə Yerevanın 12 mikrorayonun idarəçiliyi Mer və Şəhər Şurası, yəni Ağsaqqallar Şurası tərəfindən aparılacaq. Bu, hələlik nəzəriyyədə belədir. Ancaq bugün Yerevan əhli seçkilərin ədalətli keçəcəyinə az ümid eləyir. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı Tatevik Lazaryan reportajı hazırlayıb. Reportajla sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış eləyir.
Mayısı 31-ին առաջին անգամ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ Երևանցիներ
Մայիսի 31-ində müstəqil Ermənistan tarixində ilk dəfə olaraq Yerevan sakinləri mer və şəhər şurası, yəni ağsaqqallar şurasını seçəcəklər. Ağsaqqal seçkisi partiya siyahısı ilə, yəni proporsional sistemlə keçiriləcək. Bu isə o deməkdir ki, mübarizə ayrı-ayrı siyasətçilərin deyil, siyasi qüvvələrin arasında gedəcək. Martın 22-sində seçkilərdə iştirak üçün sənəd qəbulu başa çatanda məlum oldu ki, mer kürsüsü uğrunda 7 siyasi qüvvə mübarizə aparacaq. Bunların 6-sı partiya, biri isə müxalifətin formalaşdırdığı koalisiyadır. Ümumilikdə Ağsaqqallar Şurasının 65 yerinə 600-dən artıq namizəd iddialıdır. Yanvarın 26-sında qüvvəyə minən yeni qanuna görə sakinlər meri bilavasitə seçməyəcək, əvəzində partiyalara səs verəcəklər. Merlik postuna iddialı olanlar isə partiya siyahlarına başçılıq eləyənlərdir. Yeni qanunun müəlliflərindən biri Rayer Tovmasyan izah eləyir.
հասկանում է օրենքի համահեղինակներից Հրեր Թովմասյանը։
Այն կուսակցությունը, որը քվեարկության ընտրությունը
Սեսի վախտը 50%-dan artıq seçici səsi toplanmış partiyaların siyasında birinci dayanan avtomatik olaraq Yerevanın meri olacaq. Əgər heç bir partiya kifayət qədər səs toplamasa, onda mer Ağsaqqallar Şurasının ilk iclasında səsləyəcək. Ancaq bu halda da meriyə partiya siyahlarına başçılıq edənlər irəli sürülə bilərlər.
Rivelə 2005 təvəqqənin
Hrayer Tolmasyan deyir ki, bu dəyişikliklərin əsası hələ 2005-ci ildə qoyulub. Həmin dövrdə Ermənistan Konstitusiya dəyişikliyinə səs verib. Bu dəyişikliyə görə Ağsaqqallar Şurasının seçkiləri hələ 2007-ci ildə keçirilməli olsa da, proses uzanıb və paytaxtın özünü idarə etməsi üçün dəyişiklik indi keçirilir. 31 may seçkilərinə kimi Ermənistanda hələ köhnə qanun qüvvədədir. Həmin qanuna görə meri prezident təyin edir. Qanunda Yerevan vahid vilayət kimi nəzərdən keçirilmir və vahid büdcəsi də yoxdur. Hələ ki Yerevan 12 mikrorayona bölünüb və bölgələrin hər biri öz həyatını yaşayır. Mikrorayonların hər birinin öz seçilmiş hakimiyyəti var. Hrayer Tolmasyan deyir ki, indi paytaxt belə desək parlament tipli idarəçiliyə keçir. Bu isə o deməkdir ki, paytaxt vahid orqanizm kimi fəaliyyət göstərəcək. Dəyişiklik nəticəsində şəhərin idarə edilməsində əsas rolu Ağsaqqallar Şurası oynayacaq. Şuranın üzvləri büdcə layihəsini təklif edə biləcək, şəhər üçün vacib olan məsələlər üzrə müvəqqəti komissiyalar yaradacaq, həmçinin şura merin fəaliyyətindən narazılığını da ifadə edə bilər.
Qanunla merə konstruktiv inamsızlıq mexanizmi qoyulub. Yəni, merin istifası üçün ona etiraz edənlərin sayının çox olması kifayət etmir. Digər namizəd də konstruktiv çoxluğun dəstəkləməsi lazımdır. Digər namizədi də konstruktiv çoxluğun dəstəkləməsi lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, köhnə meri ancaq yenini seçməklə istifaya göndərə biləcəklər. Yerevanın Ağsaqqallar Şurasının bir-iki məsələ istisna olmaqla merin tabeliyində olan bütün məsələlər barədə qərar qəbul etmək hüququ var. Hər bir şura üzvü büdcə layihəsi hazırlaya bilər. Şuranın bu və ya digər səlahiyyətliləri onun şəhər həyatında rolunun artırılmasına xidmət edir.
Նոր օրենքով վերածվում է թաղապետերի գործը։
Seçkilərdən sonra Yerevanın 12 mikrorayonunun yerində 12 administrativ dairə formalaşacaq. Baxmayaraq ki, onların sərhədləri eynidir, amma idarəçiliyi fərqli olacaq. Əvvəllər seçilmiş hakimiyyətin əvəzində paytaxt mikrorayonlarını merin təyin etdiyi rəhbərlik idarə edəcək. Rayonların ayrıca büdcələri olmayacaq və meriyadan asılı olacaqlar. Ancaq vilayət mərkəzlərinin binaları əvvəlki kimi qalacaq.
Bu, sakinlərə asan olsun deyə edilib. İnsanlar müxtəlif arayış və suallarla özlərinin yerli vilayət rəhbərliyinə müraciət etməyə alışıblar. Hər şey əvvəlki kimi qalacaq. Gündəlik problemlərin həlli üçün Yerevan ətrafında qalanların meriyə gəlməsinə ehtiyac duyulmayacaq.
Ayrım Durzan Yerevanı poğaçlar
desə. İndi isə Yerevan küçələrində əhalinin bu dəyişikliklərə münasibətini öyrənək. Seçki günü artıq təyin olunub, seçki qabağı kampaniyası artıq başlayıb. Ancaq sakinlərin bir çoxu nə seçki qabağı vədlərə, nə də seçkilərə inanır. Belə ki, seçkiyə 2 ay qalmış prezident hakim partiyanın namizədini Yerevanın meri təyin edib. Müxalifət hesab edir ki, bu hakim partiyanın namizədinə administrativ vasitələrdən istifadə etməyə böyük imkanlar yaradır. Bir çox Yerevanlı isə keçiriləcək seçkinin daha çox seçki imitasiyası olacağını deyir.
Meri seçəcəyik ya təyin olunacaq. Nə fərqi var? Hamısı eyni şeydir. Seçkilərə kimi artıq mer təyin olunub. Hər şey əvvəlki kimi olacaq. Görərsiniz, heç nə dəyişməyəcək.
Xalqı yalnız seçki və səsimiz lazım olanda xatırlayırlar. Başqa vaxtsa insanlar mövcud deyil və hökumət bizi yada da salmır. Mənim üçün fərqi yoxdur. Kim və necə olacaq? Meri seçəcəklər, təyin edəcəklər, ya Allah göydən göndərəcək. Fərq eləməz. Mer şəhərin qayğısına qalmalıdır. Qoy qayda qanun yaratsın. Hiss eləyək ki, bizə əziz olan əvvəlki Yerevanda yaşayırıq. Mən dəyişikliyə onu görəndə inanacağım. Yoxsa belə gözəl danışmağı hər kəs bacarır.
Əgər seçkilər həqiqətən də ədalətli keçsə, hesab edirəm bu xalqa çox şey verəcək. Ancaq bunun olacağı ehtimalı azdır. Əvvəlki seçkilərin təcrübəsinə baxsaq, ədalətli seçkiyə ümid etmək çətindir.
Այնուամենայնիվ հարցված Երևանցիների մեծ մասը նշեց, որ մասնակցել
է։ Բütün bu fikirlere bakmayarak bir Yerevanlı mer seçkilərinə katılacağını da deyir. Əlbəttə seçkilərə gedəcəm. Mən həmişə gedirəm. Ən az ona görə ki, səsimi heç kim istifadə eləyə bilməsin.
Bilirsiniz, ümid hər zaman ən sonda ölür. Yenə cəhd etmək olar. Bəlkə nə isə alındı. Bəlkə də getdim. Gedib hamısının üstündən xətt çəkəcəm. Gedəcəm ki, heç olmasa yerimə heç kim səs verə bilməsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azərbaycan və Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstan bir addım öndədir. Beynəlxalq qurumların dediyi kimi nəinki demokratik islahatlar söz azadlığı sahəsində, həm də Mir İnstitutunun yaradılmasında. Tbilisidə Mir Məktəbi bir neçə ildir ki, yaradılıb, ancaq indi mübahisə mövzusu tamam başqadır. Gürcülər Mirin şəhər soveti tərəfindən deyil, birbaşa özlərinin seçməsində israr eləyir. Bu tələbi müxalifət liderləri dilə gətirdikdən sonra hökumətin belə bir addım atacağı ehtimalı da az deyil. Tbilisi sakinləri hansı meri istəyir? Mer siyasətçi olsa yaxşıdır ya yaxşı idarəçi? Bütün bunlar haqda Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsadzadə çatdırır.
Aprelin əvvəlindən canlı efirdən Tbilisi meri Gigi Uqulava birbaşa mer seçkilərinin keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürdü.
Şəxsən mən birbaşa seçkilərin tərəfdarıyam. Seçki 2010-cu ilin payızına təyin olunub, qoy birbaşa keçirilsin.
Amma paytaxt Tbilisidə keçirilən davamlı aksiyalar bu mövzunu kölgədə qoydu. Bu isə bir qədər əvvəl aksiyalara çıxan müxalifətin əsas müzakirə mövzusu idi. Tbilisiyə hansı mer lazımdır və onun üçün hansı daha yaxşıdır? Meri indiyə qədər olduğu kimi şəhər sovetində seçmək yoxsa Tbilisi sakinlərinin onu seçməsinə imkan vermək? Bu da sakinlərin dedikləri.
Meri şəhər şurası yox, xalq seçməlidir. Merin özü isə namuslu, cəmiyyətin etibarını qazanmış və əsası Tbilisi sakin olmalıdır. Çünki Tbilisi də böyümüş insan hamıdan çox öz şəhərini sevir və onun qayğısına qalır. Əlbəttə, insanlar üçün hökumətin idarəçiliyindən çıxmaq yerli özünü idarə etmə deməkdir. Mer təcrübəli, etibarlı və cəmiyyətin inamını qazanmış şəxs olmalıdır.
Ekspert Vaxtın Xmaladze izah edir ki, hər iki seçki sxemi demokratikdir. Həm birbaşa yolla keçirilən, həm də şəhər sovetinin keçirdiyi. Ekspert hesab edir ki, problem qanunvericilikdədir.
Şəhər sovetinin seçki sistemi ədalətli olmalı və vətəndaşların iradəsini əks etdirməlidir. Seçkilərin özü isə saxtalaşdırılmamalıdır.
Amma seçki sistemi problem olaraq qalır. Elə bu sistemlə də insanların narazı olduğu şəhər sovetinə seçkilər keçirilir. Bu qurumsa öz növbəsində şəhər merini seçir. Xamaladze izah edir ki, bu sistem mövcud olan sistemlərin ən az demokratik olanıdır. Məhz buna görə də...
Bu sistem siyasi azlığın nümayəndəsinin şəhər sovetində təmsil olmasına imkan vermir. Əvəzində isə seçicilərin, hətta yarısının dəstəyi olmayanlar üçün hər şeyi əldə eləməyə şərait yaradır. Şəhər sovetinə bu cür mer seçki sistemi cəmiyyətin istədiyi nəticəni vermir.
Əgər qanunvericilik dəyişməsə, ancaq meri xalq seçsə, ekspert hesab edir ki, bu zaman xalqın seçdiyi merlə şəhər soveti arasında qarşı durma olacaq, amma...
Merin birbaşa seçilməsi daha yaxşı olar. Əks təqdirdə indiki kimi bir-biri ilə bağlı mer və şəhər soveti olacaq.
Merin şəhər soveti tərəfindən seçiləcəyi təqdirdə namizədi sovetin özü irəli sürür. Birbaşa seçki vaxtı isə bu əksinə siyasi partiya və ya ictimai təşəbbüs qrupları tərəfindən baş verir. Mer siyasi fiqur olmalıdırmı sualına Vaxtan Xmalidze cavab verir ki, olmalıdır. Fərqli sistemlərdə seçkilər də fərqlidir. Gürcüstan reallıqlarını nəzərə alaraq demək olar ki, insanların yaxşı menecerlərdənsə tanış siyasi fiquru seçmə şansı daha çoxdur. Daha bir problem də var, bu da özünü idarə etmənin səmərəliliyi məsələsidir. O cümlədən özünü idarə etmə büdcəsinin formalaşması sistemi.
Əgər özünü idarə etmənin əksəriyyətində müxalif, köklənmiş siyasi qruplar dayansa, çox güman ki, mərkəzi hakimiyyət özünü idarə etməyə kifayət qədər vəsait ayırmayacaq.
Tbilisi Şəhər Sovetinin sədri Zal Samadaşvili merin son təşəbbüsü ilə bağlı şərh verməkdən çəkindi. Onun fikrincə, bu hələlik merin öz şəxsi təşəbbüsüdür. Sovetin hüquq komissiyasının sədri Andro Alavidze deyir ki, mer dolayı yorla seçiləndə ona nəzarət eləmək mümkündür.
Mən əksinə düşünürəm, merin dolayı yolla seçilməsi onun üzərində real nəzarət mexanizminin bir növüdür. Meri şəhər şurası seçəndə mer şura qarşısında məsuliyyət daşıyır və onun fikirlərini nəzərə alır.
Merin xalq tərəfindən seçiləcəyi təqdirdə isə Andro Lavici deyir ki, bu halda qanuna yenidən baxmaq lazım gələcək. Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.